Bersama dengan saya kali ini di studio SBS Radio pendengar adalah Mary Riana. Halo, apa kabar Mbak Mary?
Halo, kabar baik.
Kabar baik. Senang sekali bisa bergabung, datang langsung ke studio loh,
yes,
mau loh.
Senang banget. Halo juga nih teman-teman semua yang ada di Sydney.
Ini ya, kalau menjelaskan Mary Riana, saya harus sebutin siapa ini sebagai seorang pengusaha Mary Riana atau motivator Mary Riana atau seorang insinyur Mary Riana.
Jadi gitu.
Mary Riana yang mana yang harus saya jelaskan?
Ya kalau dulu sih orang kalau ingat nama Mary Riana pastinya, oh saya tahu tuh si wanita sejuta dolar.
Betul.
Karena ingatnya Mary Riana dapat 1 juta dolar pertamanya di usia 26 tahun pada satu di Singapura. Mm-hmm. Nah tapi sekarang mungkin orang lebih banyak mengingatnya Mary Riana. Mimpinya bukan hanya ingin mendapatkan berjuta-juta dolar, tapi ingin bisa menciptakan dampak positif dalam kehidupan jutaan orang, khususnya di Indonesia.
Itu nah, resolusi umur 30 tahun.
Oh
ya,
iya,
kalau
aduh tahu banget ya.
Dan itu juga mengikuti banget
bener, ya. Dan itu juga yang akhirnya membawa saya setelah 16 tahun tinggal di Singapura, nyaman di sana, akhirnya memutuskan untuk kembali tinggal dan menetap di Indonesia. Ya dan melakukan dan menjalankan dan mewujudkan mimpi baru saya tadi ya, memberikan inspirasi, motivasi lewat buku, lewat radio, lewat seminar, lewat program TV juga sekarang I'm Possible di Metro TV. Nah jadi itu sih mungkin orang sekarang lebih mengingatnya seperti
kenalnya itu. Dari situ ya. Tapi memang Mary Riana hadir di Sydney dalam rangka I'm Possible Goes to Sydney.
Yes,
ya?
Untuk pertama kalinya I'm Possible Goes to Sydney.
Okay, tapi sebentar, wait up. Sebelum ke situ, kalau kita mundur dulu, tadi saya sempat sebut insinyur karena memang saya dengar kalau Mary Riana ini sebenarnya dulu kuliahnya adalah Teknik elektro.
Betul.
Itu salah jurusan, ya? Mbak?
Enggak sih, emang cita-cita dari kecil. Jadi kalau dari kecil tuh ya, kalau pas lagi TK, SD kan biasanya ibu guru nanya, anak-anak kalau sudah besar mau jadi apa? Aku tuh yang angkat tangan dan bilang, ibu guru aku pengen jadi insinyur elektro.
Permisi, di kelas saya gak ada yang jawab seperti itu.
Gitu ya? Karena
gak ada juga, mau sih dokter. Gitu kan gak spesifik, kalaupun insinyur tuh gak spesifik.
Bener.
Insinyur elektro.
Tapi aku tuh emang spesifik banget dari kecil, karena papa itu insinyur elektro. Dan dari kecil aku tuh ngeliat papa di rumah ngutang-atik barang yang rusak jadi bener, ya kan. Lampu yang gak nyala jadi nyala. Dan waktu kecil tuh aku suka banget nonton MacGyver.
Oh, oke. Okay.
Emang tahu sejaman ya kita ya? Masa
oh my God, ketahuan. Ketahuan.
Jadi film MacGyver yang tahu nih pasti umurnya mirip-mirip ya. Nah, jadi film MacGyver itu pokoknya keren banget deh. Dia tuh bisa apa ya, menciptakan dari hal-hal yang ada di sekitar dia tuh bisa jadi berguna. Jadi bagi aku tuh papa adalah MacGyverku. Jadi aku punya cita-cita pengen jadi seperti papa, pengen jadi insinyur elektro. Itu cita-cita dulu waktu kecil.
Dan kemudian cita-citanya teraih beneran karena pas kuliah masuk jurusannya teknik elektro.
Betul, tapi ilmu yang gak dipake sih.
Apa yang terjadi? Lulusan Singapura, Nanyang Technology University ya, untuk teknik elektro. Kemudian apa yang terjadi setelah itu sehingga kemudian jadi motivator
bisa
yang saat ini?
Bisa menjadi sekarang ya. Jadi sebenarnya mundur lagi nih berarti.
Yuk, silahkan.
Okay. Jadi kan aku besar tinggal di Indonesia. Nah sampai ada sebuah kejadian yang terjadi 19 tahun yang lalu. Kita semua tahu ya 19 tahun yang lalu, kalau pada hitung balik nih itu tahun 98. Jadi kita semua tahu 98 itu adalah tahun yang sangat kelam di Indonesia, karena bukan hanya ada Krismon tapi juga ada namanya kerusuhan. Kerusuhannya 98. Pada saat itu saya masih SMA, baru lulus SMA. Tadinya mau kuliah di Trisakti, lanjutin papa, karena papa dulu bekas dosen di sana. Ya tapi karena kerusuhan dan situasi tidak kondusif dan orang tua juga sangat mengkhawatirkan keselamatan masa depan saya, ya akhirnya mereka dengan berat hati memutuskan untuk mengirim saya ke luar negeri untuk belajar. Nah pada saat itu Singapura adalah satu-satunya pilihan. Nilai cukup saya diterima di sana karena rajin belajar sejak kecil ya,
alias pinter gitu loh.
Rajin belajar, nilai cukup tapi uang nggak cukup. Jadi disitulah akhirnya keluarga meminta bantuan pinjaman, dan akhirnya setelah dilihat latar belakang keluarga, pekerjaan ayah saya, akhirnya pinjaman itu diberikan. Nah jadi ketika saya kuliah di Singapura, walaupun mungkin orang bayangin, wah enak ya, keren ya, Singapura gitu, asik banget. Tapi gak ada satu orang pun yang pernah nyangka bahwa ternyata di tempat yang seindah dan semegah itu ada seorang mahasiswi dari Indonesia yang harus berjuang bertahan hidup hanya dengan 10 dolar setiap minggunya.
Dan ketika orang dirimu cerita pun tidak ada yang percaya pasti. Masa sih 10 dolar? Gak mungkin.
Iya, tapi itulah yang harus terjadi ya. Kadang-kadang kita kan gak akan tahu apa yang akan terjadi dalam hidup kita. Kadang-kadang situasi itu yang justru mengharuskan kita untuk menjadi sosok yang kuat. Padahal waktu itu juga masih muda dan saya nggak tahu bahwa saya bisa sekuat itu. Ya, singkat cerita, mencoba berbagai macam cara. Saya coba puasa, nggak makan. Hidup susah lah intinya pada saat itu. Sampai suatu saat saya sadar bahwa mau sampai kapan sih kamu hidup susah seperti ini? Hidup itu kan cuma sekali. Dan kalaupun ada orang yang bisa mengubah hidup kamu, orang itu adalah diri kamu sendiri. Dan jadi kalau sebelumnya saya selalu menyalahkan keadaan, di saat itulah saya berhenti untuk menyalahkan keadaan. Saya berhenti untuk mengasihani diri saya sendiri. Dan saya berjanji dan saya bilang, pokoknya sebelum saya ulang tahun ke-30, pada saat itu usia saya 20 tahun ya, saya harus sudah bisa mempunyai kebebasan finansial. Saya harus sudah bisa bayar hutang-hutang pendidikan saya. Saya harus sudah bisa membahagiakan orang tua saya selagi saya masih bisa, selagi mereka masih ada. Nah, jadi itulah awal ketika pertama kali saya punya mimpi, dan itulah mungkin awal yang membuat saya akhirnya mempunyai keberanian untuk memulai usaha saya sendiri begitu saya lulus kuliah.
Berarti mimpinya tidak tercapai loh. Tadi kan mintanya tanggal umur 30 tahun. Kenapa udah 26 tahun udah jadi 1 miliar dolar?
Berkat Tuhan.
Oke, tapi teknik elektro kemudian dengar-dengar bergeraknya ke bidang asuransi setelah lulus.
Ya, di bidang jasa keuangan. Jadi akhirnya saya mendirikan Mary Riana Organization, perusahaan jasa keuangan di Singapura, dan kita menjual produk-produk keuangan baik dari sekitar tabungan, deposito, asuransi, reksadana, kredit card, investasi dan lain sebagainya. Jadi itu bisnis yang saya lakukan yang berhasil ya, yang gagal banyak sebelumnya.
Tapi ilmunya dapat dari mana, Mbak?
Belajar lagi.
Kan
belajar
ilmunya tadi kan nyolder,
betul,
di elektro.
Betul, ya kan? Tahu ya.
Berkaitan dengan listriknya juga solder ya kan.
Benar, benar, benar.
Akhirnya jadi ke arah finansial.
Betul.
Bagaimana caranya?
Dan itulah saat dimana saya sadar bahwa ijazah saya itu tidak boleh membatasi apa yang bisa saya lakukan. Karena banyak orang berpikir, ah gak sayang tuh, kamu kan kuliah elektro, insinyur elektro, harusnya kerjain di bidang hal-hal yang berhubungan dengan elektro dong gitu kan. Masa mau ke sales, masa mau ke finance, gak sayang tuh. Nah tapi justru disitulah saya berpikir bahwa ya saya gak mau, oh karena saya insinyur elektro berarti saya hanya mau melakukan hal-hal di bidang elektro. Kalau misalnya memang ada hal lain yang bisa saya lakukan, yang bisa menambah wawasan saya dan bisa membantu saya menuju kesuksesan, kenapa tidak? Ya, dan disitulah saya berproses lagi, ulang lagi dari awal, belajar lagi, ambil lisensinya. Tapi karena waktu itu gak punya uang untuk ikut kelas-kelas, ya akhirnya belajar sendiri, ikut ujian, dapat lisensinya. Dan terus belajar prosesnya juga.
Jadi kalau ditanya poin mana tersulit dalam hidup seorang Mary Riana yang menjadikan dirimu sukses saat ini, atau yang yang bikin dirimu akhirnya okay, ini gua harus sukses nih. Tapi ada satu momen yang paling susah sekali dalam hidupmu yang mana?
Titik baliknya itu ketika saya ulang tahun ke-20.
Okay,
itu titik paling sulit. Titik apa? Titik yang paling memorable lah di hidup saya.
Karena saya dengar juga tidak mudah bagi Mary Riana untuk awalnya membangun bisnis ini. Harus cari mungkin relasi mungkin kesana kesini, atau paling nggak di bidang finansial.
Tahu
ini
banyak ya ternyata ya Mbak Tia ya. Aduh.
Itu nggak ada di internet. Itu nggak ada di internet.
Tapi emang benar sih, karena pertama untuk membuka usaha itu aja udah gak mudah, apalagi di negeri orang. Apalagi saya gak punya modal, punyanya utang malah. Kan gak mungkin dong minjem uang lagi untuk modalin bisnis. Saya juga gak punya kenalan siapa-siapa. Relasi teman, saudara, orang mungkin berpikir, wah mungkin saya bisa punya relasi orang-orang yang kaya yang bisa saya approach. Gak ada sama sekali yang saya kenal. Keterampilan pun juga gak punya. Saya gak punya keterampilan di bidang sales, marketing. Gak pernah belajar kan nyolder, teknik elektro yang biasanya diem gitu kan. Nah tapi disitulah walaupun saya gak punya modal, gak punya kenalan, gak punya keterampilan, tapi at least saya punya kegigihan, saya punya waktu, saya punya tenaga, dan itulah yang saya kerjakan dengan sungguh-sungguh. Akhirnya ya udah saya kerja 14 jam tiap hari nonstop 7 hari selama seminggu. Saya bayar harga kesuksesan saya, dan saya buktikan bahwa kerja keras itu membuahkan hasil. Hard work always pays off, it's just a matter of time.
Dan time bagi Mary Riana gak terlalu Lama, gak terlalu jauh ternyata. Hanya 4 tahun kurang lebih setelah lulus. Kok bisa cepet sih?
Itu 4 tahun kan durasinya. Tapi kalau misalnya dihitung, kalau misalnya ada teori 10.000 jam ya, pernah dengar kan. Kalau kita mau benar-benar bisa ahli di suatu bidang dan menjadi expert di bidang itu, setidaknya kita harus meluangkan waktu 10.000 jam untuk mengasah. Nah 10.000 jam mungkin bagi banyak orang, kalau kamu melakukan hal tersebut kayak 2 jam setiap hari, setiap selama itu butuh waktu bertahun-tahun, 10 tahunan lebih. Tapi pada saat itu kan saya kerja 14 jam tiap hari nonstop. Jadi saya mempercepat dan mengakselerasi waktu kesuksesan saya. Sehingga ya mungkin orang pikir kok enak ya dalam waktu 4 tahun bisa sukses. Kok dalam waktu 1 tahun bahkan waktu itu 6 bulan udah bisa bayar hutang-hutang.
Nah, jinnya dapat dari mana jinnya? Tolong saya dikasih tahu.
Gitu ya. Tapi itu sih kadang-kadang orang dengar cerita terus bakal bilang, wah hidup ini gak adil. Mungkin Miss Mary hoki. Mungkin karena mukanya bulat makanya hoki. Mungkin karena suka pakai baju warna merah katanya hoki gitu ya. Terus akhirnya mereka komplain bilang hidup ini gak adil. Saya bilang hidup itu adil seadil-adilnya. Kenapa mungkin pendapatan saya pada saat itu bisa 10 kali lipat, 100 kali lipat lebih banyak dibandingkan orang sales pada umumnya. Ya karena setiap hari saya juga ditolak 10 kali lipat, 100 kali lipat lebih banyak dibandingkan orang-orang sales pada umumnya. Nah jadi apakah hidup ini adil? Ya adil, apa yang kamu berikan itu juga nanti akan kamu dapatkan.
Penolakannya banyak seperti itu, tidak pernahkah Mbak Mary merasa okay, that's enough, sudah selesai, kayaknya saya harus balik menyolder?
Pernah gak? Sedih pernah, capek pernah, sakit hati juga pasti ya. Namanya juga manusia, kan saya juga bukan robot. Kalau ditolak ya pasti kecewa. Tapi keinginan untuk bisa membahagiakan orang tua saya, keinginan untuk bisa membayar hutang dan tidak mau membebani mereka, papa apalagi yang umurnya sudah tidak muda, yang harus bekerja keras di Indonesia dengan gaji dapat rupiah, harus bayar hutang dolar yang saya tahu itu kan gak seberapa. Saya gak bisa membayangkan semua itu. Jadi setiap kali kalau saya sedih, setiap kali saya capek banget, setiap kali saya kecewa, setiap kali saya ngebayangin papa dengan sosoknya dan tanggung jawab yang harus dia lakukan untuk bisa bayar hutang-hutang saya, ya saya selalu bilang mendingan saya deh yang masih punya tenaga, yang masih punya kesempatan, yang sekarang ada di Singapura, yang bisa justrunya membahagiakan mereka gitu, dan membayar hutang-hutang saya sendiri. Jadi itu sih yang selalu membuat saya, satu
cuekin
lagi, bangkit lagi,
coba lagi.
Sekali lagi, coba lagi. Gitu.
Dan akhirnya percobaan-percobaan ini yang berkali-kali akhirnya berujung pada 1 miliar dolar penghasilan pada saat usianya 26 tahun. Saya 26 tahun itu kayaknya masih punya utang juga banyak.
Iya.
Gimana rasanya? Tapi, dan itu semua media kayaknya ngasih tahu Straits Times Singapura, dia ngasih tahu, kemudian berita Indonesia apalagi, kemudian sampai di Asia Tenggara yang lainnya juga heboh.
Di Malaysia, di Vietnam gitu.
Ini
tahu
itu
banget ya. Ini contekannya di mana ya?
Saking pinternya.
Wow.
Gimana
aku
rasanya?
Kagum loh. Bersyukur, pasti bersyukur. Tapi kalau misalnya ada satu momen yang sangat mengesankan, bagi saya sih sebenarnya bukan dapat 1 juta dolarnya ya, tapi justru ketika saya bisa bayar hutang saya yang 40 ribu Singapura dolar itu cash ke bank. Saya ingat banget di momen itu rasanya lebih memorable. Di saat saya bisa ke bank, saya bayar, ini loh utang saya udah gak ada utang lagi ya. Terus habis itu saya bisa telepon mama dan bilang, mah gak usah khawatir, utangnya semua udah pria bayar. Itu menurut saya itu yang lebih memorable banget sih buat saya, karena itulah tujuan dari semua kerja keras yang saya lakukan selama ini pada saat itu untuk bisa bayar hutang gitu. Dan akhirnya utangnya udah terbayar dan akhirnya ya bisa berhasil. Jadi 1 juta dolarnya itu ya cuma ya karena saya melanjutkan dari kegigihan saya, diteruskan ya lama-lama tentu saja dapat hasil yang lebih baik lagi.
Okay, 1 juta dolar kalau saya dapat segitu, saya gak akan bagi-bagi rahasianya ke orang lain. Jadi saya gak akan jadi motivator gitu kan. Ya kan, saya akan ambil sendiri, saya pakai-pakai sendiri. Kalau orang nanya, enggak, susah, kamu pasti gak bisa deh gitu. Tapi kenapa Mary Riana akhirnya mau berbagi cara ini atau ilmu ini dengan orang-orang gak cuma 1-2 tapi 1 Indonesia atau bahkan dengan 1 Asia Tenggara, saya bilang why, kenapa?
Karena saya sadar bahwa saya bisa menjadi seperti saya sekarang ini karena banyak orang yang membantu saya, banyak orang yang mendoakan saya, Tuhan yang selalu mensupport saya. Dan saya juga sadar bahwa hidup ini is not just about achievement but is about fulfillment. Jadi bukan it's not just about achievement gitu. kalau mungkin selama bertahun-tahun di hidup saya berhasil dapat ini, penghargaan, dihargai dan seterusnya. Tapi ya apa sih yang sebenarnya memberikan meaning di dalam hidup ini, yang memberikan makna? Dan disitulah saya sadar bahwa ya sukses itu bukan dinilai dari berapa banyak uangnya, berapa besar rumahnya, berapa bagus mobilnya. Ya tapi sukses dinilai dari berapa besar dampak positif yang udah kamu bisa berikan kepada orang-orang sekitar kamu. Bukan berapa yang kamu punya, tapi apa yang sudah kamu lakukan dengan apa yang kamu punya untuk orang-orang sekitar kamu. Jadi disitulah akhirnya saya mulai soul searching, butuh waktu lama sih untuk benar-benar hidup itu kan ada tujuannya ya. Kalau gitu tujuan hidup saya apa sih gitu? Sebenarnya what is my purpose in this life? Selama saya masih hidup berarti kan ada sesuatu yang harus saya lakukan di sini, sesuatu yang harus saya kontribusikan. Nah jadi ya saya butuh waktu sekitar 3 tahun sebelum saya ulang tahun yang ke-30 untuk akhirnya benar-benar menentukan okay, ini loh yang menjadi mimpi saya, inilah menjadi tujuan saya 10 tahun mendatang. Dan akhirnya ya udah itulah yang menjadi mimpi saya sekarang.
Dan ini di melalui MRO, melalui Mary Riana Organization inikah caramu untuk berbagi dengan yang lain-lain, atau salah satunya juga masuk TV itu cara untuk berbagi ilmu untuk yang lain?
Iya. Jadi kalau MRO itu Mary Riana Organization, perusahaan yang saya bangun di Singapura. Jadi ketika saya kembali ke Indonesia, saya membuat Mary Riana Indonesia.
Yang saya belum tahu.
Iya, jadi sebenarnya Mary Riana Group sih ya, Mary Riana Indonesia bergerak di bidang inspirasi dan edukasi. Jadi saya dirikan Mary Riana Learning Center, tempat pengembangan diri untuk anak-anak remaja usia 7-19 tahun. Jadi kita ngajarin life skill, public speaking, karakter gitu. Jadi itu untuk fokus untuk remaja. Sekarang udah ada 3 cabang. Jadi satu di Puri Indah, di Kelapa Gading, sama di BSD. Tahu gak ya daerah-daerahnya?
BSD, tahu.
Iya, tapi itu buat remaja. Tapi selain itu juga tetap masih keliling Indonesia untuk membagikan inspirasi lewat seminar-seminar. Ada radio show juga, The Mary Riana Show. Ada TV program juga, I'm Possible di Metro TV. Itu tayang setiap hari Minggu jam 8:30 malam waktu Indonesia Barat. Dan bersyukur banget sih juga bahwa kisah hidup saya juga sempat diangkat ke layar lebar.
Betul, 2014.
Film Mary Riana.
Betul.
Diperankan oleh Chelsea Islan waktu itu.
Betul. Ya, mumpung kita membahas masalah film ya, saya juga jadi ingat, iya betul, ada film judulnya Mary Riana tahun 2014 kalau tidak salah.
Iya,
itu membahas tentang kehidupanmu semua-muanya.
Iya, itu lebih ketika waktu itu saya berjuang di Singapura. Jadi dari kerusuhan sampai akhirnya berjuang di Singapura, ketemu pasangan hidup yang akhirnya membantu saya juga. Dan akhirnya bisa berhasil.
Ketemu pasangan hidup ini pasti, tapi menarik karena tadi awalnya dibilang gak banyak ngomong sebenarnya dulu, karena kebiasaannya cuma di ruangan tertutup main solder, gitu kan. Tapi kemudian sekarang harus jadi motivator, ketemu banyak orang, punya organisasi di sini sana, Singapura, segala macam. Ini perubahan besar tidak sebagai seorang Mary Riana, atau sebenarnya deep down ya Mary Riana juga sudah seperti itu sebenarnya karakternya?
Perubahan besar pasti ya, karena saya nggak pernah nyangka bahwa saya bisa menjadi seorang pembicara. Waktu dulu di Singapura pun juga saya termasuk orang yang yaudah kalau nggak usah ngomong ya udah nggak usah terlalu banyak ngomong, apalagi bahasa Inggris belepotan waktu itu kan, malu banget gitu kalau ngomong. Tapi saya selalu percaya bahwa ya saya harus keluar dari zona nyaman untuk bertumbuh. Kan ya memang hidup saya sekarang nyaman, tapi justru saya harus memaksa diri saya keluar dari zona nyaman dengan memiliki mimpi-mimpi baru. Salah satu contohnya adalah punya program TV sendiri. Itu satu hal yang menurut saya itu keluar dari zona nyaman banget, karena saya gak pernah belajar broadcasting sama sekali. Gak tahu sebenarnya kalau membawakan acara itu seperti apa. Punya radio show sendiri juga gak tahu gimana sebenarnya kalau mau interview seperti apa, gak punya background broadcast sama sekali kan. Ya tapi saya punya keinginan untuk belajar. Saya mungkin bukan orang yang tahu segalanya, tapi saya adalah orang yang sangat-sangat-sangat mau untuk belajar dan berproses lagi dari awal. Jadi ya kita harus punya kerendahan hati sih untuk selalu terus belajar dari orang-orang sekitar kita, supaya kita bisa menjadi lebih baik lagi dan bertumbuh. Jadi kalau ditanya perubahan, udah pasti berubah. Orang-orang yang dulu mungkin pernah ketemu saya gak bakal nyangka juga saya bisa menjadi seperti sekarang ini. Orang-orang yang dulu pernah lihat foto-foto jadul saya juga gak bakal nyangka saya bisa jadi seperti saya sekarang ini. Gitu.
Tapi kali satu omongan tentang membagikan apa yang sudah Mbak Mary miliki, atau mungkin memotivasi orang lain. Pernah gak orang-orang khususnya di Indonesia yang akhirnya mensikapinya berbeda gitu? Kayak, oh iya, Mary Riana bisa bilang begitu karena kamu udah dapat 1 juta dolar pas kamu umur 26 tahun begitu kan. Saya bagaimana, kita beda nasib, Mbak, gitu kan. Misalnya, atau ada enggak sih tanggapan-tanggapan yang justru negatif kembalinya ke Mbak Mary?
Ada dalam arti pasti ada juga orang-orang yang sebenarnya mungkin skeptical, ah saya enggak butuh motivasi, ah saya enggak butuh inspirasi, atau ah ini mah nasib udah di tangan Tuhan ya, kalau misalnya saya nasibnya begini udah segini aja. Ada juga sih memang orang seperti itu. Dan saya enggak menyalahkan mereka karena dulu saya juga mungkin pernah berada di dalam posisi yang sama, dalam arti saya juga gak pernah nyangka bahwa kenapa sih kita harus berpikir positif, kenapa sih kita harus optimis, kenapa sih kita harus punya motivasi gitu. Saya gak menyadari bahwa itu penting sampai saya benar-benar harus mengalaminya sendiri. Jadi saya ingin bilang bahwa motivasi itu tidak menjamin kesuksesan seseorang. Tapi kalau kita tidak punya motivasi dalam hidup, akan lebih susah hidup kita. Menurut saya ya, sih Jadi harus kamu yakini sih, kamu gak akan bisa sukses kalau kamu sendiri gak yakin. Kamu gak akan bisa mendapatkan hal yang positif kalau yang ada di dalam pikiran kamu sendiri belum positif. Itu aja sih menurut saya.
Dan hal-hal ini kayaknya sejalan dengan ajaran suamimu ya, bidang yang dilakukan oleh
iya, suami saya dulu belajarnya ya? Teknik mesin loh. Jadi teknik mesin nikah dengan teknik elektro.
Oke, jadi anaknya harusnya komputer ya.
Komputer.
Oke,
gitu.
Tapi akhirnya ini berbaginya sangat luar biasa. Dan dengan mungkin orang Indonesia yang kemudian memberikan kritikan, kemudian memberikan komentar negatif dan segala macamnya itu, it's not dragging you down, Mbak?
Enggak. Karena bagi saya selalu punya prinsip bahwa yang saya lakukan ini bukan untuk menggurui, tapi saya hanya ingin berbagi. Yang saya bagikan ini adalah semua hal yang pernah saya alami. Hal-hal yang saya bagikan atau saya ceritakan, atau kalau misalnya orang nanya saya jawab, ya hampir semuanya biasanya ya saya ceritakan dari pengalaman saya, apa yang sudah pernah saya lakukan, ini yang terjadi dari sudut pandang saya gitu. So I'm not telling you what to do, I'm just sharing with you what I've done. Dan menurut saya justru lebih banyak orang mengapresiasi hal tersebut ya, karena semua orang gak suka digurui, tapi mereka mau belajar kan sebenarnya. Tapi justru dengan saya berbagi kisah, mereka malah merasakan kedekatan, dalam arti, oh iya, dulu saya juga pernah lo ngalamin seperti itu. Oh dulu saya masa kuliah juga kayak gitu. Ah kalau Miss Mary saja bisa, masa saya gak bisa sih. Jadi justru itu memberikan inspirasi sih buat mereka.
30 tahun tadi kan punya target terpenuhi. Udah sebelum 30 tahun malah sudah terpenuhi. Berikutnya lagi nanti untuk ke 40 tahun atau ke 50 tahun atau berikut-berikutnya apalagi?
Oh belum, coming soon dong.
Ini kasih bocoran dong buat SBS Radio.
Gitu ya. Kalau sekarang kan saya sudah membangun yang Mary Riana Indonesia kan, inspirasi. Tapi kalau misalnya saya mau kasih sedikit lagi bocoran, saya ingin membangun lebih banyak entrepreneur-entrepreneur muda sih. Jadi sehingga bukan hanya saya aja, tapi lebih banyak lagi anak-anak muda yang memang punya wadah dan bisa membuat bisnis dan bisa saya bantu, dan akhirnya bisnisnya pun juga bisa membantu banyak orang. Jadi itu sih kedepannya mungkin bukan hanya inspirasi saja, tapi saya pengen bisa membangun a group of young people who can take charge of their life, live their dreams, and eventually contribute back to society.
Semakin banyak saingan pengusaha dong nanti, Mbak.
Ya, gak apa-apa, justru dengan itu kita berkolaborasi kan. Kalau mau sukses harus berkolaborasi. Dan anak-anak muda sekarang itu kreatif-kreatif loh.
Nah, mereka justru punya itu, menakutkan. Kalau lebih banyak orang yang kreatif dari kita kan bahaya.
Gak apa-apa. Itu memacu kita untuk terus mengupgrade diri dan berkompetisi. Kompetisi itu kan kadang-kadang baik juga sebenarnya. Membuat kita tidak merasa bahwa kita sudah hebat.
Okay. Iya gak? Jadi tahu bahwa ada yang lebih lagi di luar sana.
Memacu kita harus untuk terus belajar. Nggak mau kalah dengan yang muda kan. Walaupun umur
saya masih muda.
Oh iya. Walaupun umur bertambah terus, tapi semangat juga harus bertambah terus.
Siap. Apa yang boleh disampaikan ke pendengar SBS Radio kali ini? Ada yang mau disampaikan sedikit mungkin kata-kata motivasi darimu? Atau apakah yang gitu ya? Catchy okay. Gitu.
Saya selalu percaya bahwa hidup itu adalah sebuah tantangan yang harus kita hadapi. Hidup itu adalah sebuah perjuangan yang harus kita menangkan, dan hidup itu adalah sebuah anugerah yang harus kita syukuri. Apa yang kamu lakukan hari ini itu sangat penting dan sangat berpengaruh untuk hidup kamu di masa depan. Jadi appreciate, be grateful, bersyukur, dan lakukanlah dengan sungguh-sungguh. Punya niat, jangan takut untuk bermimpi besar. Beranilah bermimpi dan beranilah wujudkan mimpi itu. Take action. Kan, dan saya selalu bilang sih, 1000 orang bilang kamu tidak bisa itu biasa. Tapi kalau kamu sendiri bilang tidak bisa, disitulah kamu akan binasa. Harus yakin, harus percaya. Kalau Mary Rian aja saja bisa, saya yakin kamu semua pasti bisa.
SBS
USBS
SBS
USBS
SBS Radio.